kiple yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kaderli dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 13. sentyabrı hepdenin anı günü. Sugunki programamızda Levabın okuwçylaryna Amerikanın bilim programmasyna gatnaşmazlyk maslahat berilýär. Marly ýaşajylar Owganystany iberlen ýardymlary maslahatlaşýarlar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 12 sentýabrda Gazastanyň prokurorlary ýurtda dawaly ýadyr elektrik stansiýasynyň gurulyşy boýunça pikir soraşyklary geçireni üçin 4 adama we 2 kompaniýa jerime salynandygyny ma'lum etdiler. Maglumatda aýdyňlaşdyrylmadyk şahslaryň we kompaniýalaryň pikir soraşygy geçirmek barady planlaryny häkimetleri öňünden äsär etmezlikde günäli tapylandygyny ýetirýär. Ýadyr elektrik ýetgazyny gurup ýa gurmazlyk meselesi barada 6-njy oktýabrda tutuş ýurt boýunça referendum geçirilmeli. Gazastanda ýadyr ýetgazlary baradaky mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-1991-nji ýyllar aralygynda geçiren ýadyr tynaglary ýurdun daşky gurşawyna juda yaramaz täsir etirdi. 2022-nji ýylda Iranda polisiýanyň tutulugynda helak bolan Mahsa Amininiň maşgalasy, egerde Iran häkimetleri ruhsat berse, onda onuň dünýäden ötmeginiň 2-nji ýyl dönümini hatyrlamak isleýär. Mahsa Amininiň ölümi tutuş ýurt boýunça protest hereketini tutuşdyrypdy. 12-nji sentýabrda Mahsa Amininiň kakasy Amzat Azatlyk radiosuna ýolan maglumatynda Maskalanın yoğulun yaz kıydın hatirasını onun cahilanın mazarlığında geçirmek itleyendigini aytti. Ol bu varada beylika adımlardan hem hayisların gelendigini nıqtadı. Biz Mahsa Cina Amininin maskalası, İrandaki gam çekken edil beylika maskalalar yali, deyapti surlarımıza ve dini adatlarımıza layıklıkta, özümüzün yakinimizin dünyadan gitmeginin yıl dönümünü hatirlamak hukukumuzu ulanmak itleyeriz deyip, Amjad Amini yollan audio yazgısında belledi. Ol geçen yıl kıyzının yılını hatırlayacak bolonlarında häkimetlerin onun cahilanın mazarlığına baryan yolları petikleyeni üçün muni amal edip bilmeyendiklerini hem sözüne koştu. 12. sentyabrda Amerikanın önkü prezidenti Donald Trump özünün prezidentlik saylovlarındaki bästişi vice prezident Kamala Harris bilen Nowatdaki debatlara katnaşmajakdygyny aýtdy. 3-nji debat bolmaz deyip Trump Truth Social sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Mundan öň ol iýunda prezident Joe Biden we suhbetiniň başynda Harris bilen çekişmeleri geçiripdi. Respublikançylardan dalaşýar Trump Demokratik partiýanyň kandidaty Harris bilen çekişmäni bu meniň iň gowy debatlarymyň biri, belki-de iň gowusy boldy diýip häsiýetlendirdi. Biden iýunda Trump bilen geçiren debatlarynda gowsuk çykyş etdi. Harris 10-njy sentýabrdaky çekişmäniň dowamında öňki prezidenti gorunmaga iterdi. Ol hususanda Trumpyň bu wezipä laýyklygyny soraga aldy. Seýledi onuň yuridik meselelerini we ilerlediň pikirleriniň könülendigine üns çekdi. Russiýaly telejurnalist Russiýanyň telewizionasynyň esaslandyrjylarynyň biri hasaplanýan Nikolay Svanidze 12-nji sentýabrda Moskwada aradan çykdy. Ol 69 ýaşyndady. Svanidze agyr hatdady. Onda ýakynda beýni isemiýesi anyklanypdy. Ol Russiýanyň Ukraina çözmegini tanqid etdi. Moskwanyň 2020-nji ýylyň fevralynda hüjüme başlanan güni Svanidze muny esasyz hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Mundan bir näçe aý soň Rus prezidenti Vladimir Putin Svanidzeni, şeýlede başga jurnalistleri we aktivistleri adam hukuklary geňeşiniň düzümünden çykardy. Olaryň ornuna hem ursun tarapdarlaryny bellidi. Germaniýalylaryň aglabysy Hasberg terhet düzgünleriniň ornuşdurylmagynyň tarapynda çykýar edýär diýip YouGov barlyk merkezinden geçiren soňky pikir soraşygynyň netijelerinde aýdylýar. Pikir soraşylanlaryň 71% gaçbatalgy ardaty reddedilen, şeýlede Germaniýa girmegi gadagyn edilen şahslaryň wiza ardalarynyň göni terhetiň özünde red edilmegini goldady. Mundan başga da pikir soraşylanlaryň 82% Germaniýada kanuny taýdan galmagy ruhsaty bolmadyklaryň barha köp deportasiýa edilmegini oňlaýar.